În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi, deci Faptele Apostolilor și vorbim despre capitolul 20, am ajuns la capitolul 20 din Faptele Apostolilor. O să vă citesc chiar locul acela despre care vorbim. Începe capitolul 20, așa, povestind cum el pleacă din Efes. E sfârșitul cele de-a treia călătorii misionare. Pleacă din Efes. Vrea să plece cu corabia, dar nu pleacă pentru că află că se dorește uciderea lui pe corabie de către evrei. Pregăteau. El vrea să plece spre Ierusalim. Și prin asta încheia călătoria misionară, ducând darurile de bani pe care le strânseseră bisericile pentru biserica din Ierusalim. Și nu mai pleacă și o ia pe jos din Grecia spre Macedonia. Aveți iar ideea. Deci iernează în Corint, aici, asta e Peloponezul. Legătura între Peloponez și partea continentală a Greciei este prin ism în Corint. Corint e chiar aici, la ism. El iernează 3 luni aici, vrea să plece spre Siria, ziceau ei de obicei. Zona asta era numită zona Siriei, cuprindea și Israelul. E iertare pentru Maica Domnului. Și vrea să vină aici undeva și pe aceea să coboare în Ierusalim. Și află că pe corabie evreii pregăteau uciderea lui și atunci o ia pe jos prin Berea, prin Tesalonic, ajunge la Filipii și aici se întâlnește cu Luca, care era la biserica din Filipii și aici se întâlnește, oricum, aici petrece Paștile, el ar fi vrut să meargă, să ajungă aici, să petreacă Paștile în anul acela, 58 era anul, aici în Ierusalim, dar n-apucă și își petrece Paștile la Filipii, în casa Lidiei. Și despre această întoarcere vorbim acum și zice așa: iar după ce a încetat tulburarea, dar noi pornim mai departe și vorbim despre tulburarea din Efes. Știți că au fost supărările, certurile din Efes. Citim. Zice, iar după ce a încetat tulburarea din Efes, Pavel, chemând pe ucenici și dându-le îndemnul după ce și-a luat rămas bun, a ieșit să meargă în Macedonia și străbătând la acele părți, dând ucenicilor multe sfaturi și îndemnuri, a sosit în Grecia și a stat acolo 3 luni. Toată chestia asta, ce v-am citit eu în 2 versete, este plecarea lui din Efes. Deci el a fost în Efes, aici a fost revolta aceea acelui argintar Dimitrie și el și-a rămas bun de la biserica din Efes, unde stătuse aproape 3 ani și o ia pe jos în sus, din Asia Mică până la undeva în zona Troa, aici Troa și cum am povestit eu atunci, el aștepta semne de la Corinteni, aștepta să afle ce s-a întâmplat în Corint. Corintul pe partea asta altă avusese multe tulburări și mulți iudaizanți venise din Ierusalim aici, creștini iudaizanți, care încercaseră să tulbure toată comunitatea. Și el a avut către din Efes, a avut către Corinteni 2 epistole dureroase. Prima o știți, prima epistolă către Corinteni, a doua nu o știți pentru că nu s-a păstrat a doua epistolă, ceea ce numim noi acum a doua epistolă către Corinteni, a treia epistolă a lui, pe care a scris-o de pe drum, de pe la Filipii, de pe aici, și este cu totul... este și ea plină de încredere, cumva. Deja, cumva, lucrurile au trecut în mare. E dureroasă. E și această epistolă a durerii, a doua epistolă care o avem noi, a treia, de fapt. Dar e are anumită biruință în ea. Dar a doua a fost epistola lacrimilor, nu s-a păstrat. Se pare că a fost atât de dureroasă încât și era atât de personală încât nu s-a transmis din biserică în biserică. Știți că aceste epistole s-au păstrat pentru că se trimiteau de la o biserică la alta, deci venea epistola către Corinteni și își doreau toate celelalte biserici, exact cum, să zicem că voi ați avea o legătură excepțională cu Părintele Efrem de la Vatopet, personală. Și Părintele Efrem, fiind vestit peste tot, v-ar scrie vouă niște scrisori. Și v-ar scrie, ți-ar scrie ție o scrisoare în care spune așa să stratezi copiii, așa să faci, așa, așa. Și atât de folositoare scrisoarea în care zici, dom'le, s-o dau la toți oamenii cu copii, că nu numai mie folosește, că folosește și la alții. Și dai la toți oamenii cu copii. Și aia dau la alți oameni cu copii și toată lumea. Și așa ajunge. Așa se erau scrisurile lui Pavel. El, Pavel, scria la tesalonicieni. Tesalonicienii dădeau și la Berea, dădeau și înspre Asia, adică nu trimiteau ei, ci veneau ei din Asia și ziceau, da, ține, m-au zis că ați primit o scrisoare. Și o copiau și o luau și o citeau și în biserica lor. Și așa s-au răspândit aceste scrisori la unii la alții și a ajuns să fie scrise, să fie citite în epistolele Pavel în liturghie, în toată biserica. Iar aceasta a doua epistolă care nu s-a păstrat către Corinteni, a fost o epistolă demonstrare pentru păcatele corintenilor și în care erau lucruri foarte personale. Foarte personale pentru biserica din Efes, pentru anumite cazuri, pentru niște păcate legate de trăirea în niște păcate de desfrânare cum nu s-a mai auzit, adică trăiau fiul cu mamă. Lucruri foarte grele, de care doar amintește în epistola a treia. Și Pavel vorbește despre cazurile astea și spune că nu se cuvine să-i lăsați între voi. Și spune cazuri personale. Și atunci aceste lucruri nu s-au dat la alte biserici. Ce să... Era o chestie personală. Plus că era foarte dureroasă. Era o palmă pe obrazul corintenilor. Nu, dai, adică o scrisoare în care, să zicem, când scrie mie, să zicem, Părintele Efrem și spune, măi, nenorocitule. Așa se face acolo și acolo și acolo. De ce ai făcut așa și așa și așa? Și acolo ai greșit și dincolo ai greșit și așa și așa. Și eu nu o dau la alții. Citiți-o. E pentru mine. Trebuie să mi asum. Adică n-ai ce să învețe lui alții de la chestia asta. E o chestie personală. Și se pare că aceasta a doua nu s-a păstrat tocmai din această cauză. Nu pentru că corintenii au rupt-o și au băgat-o în buzunar și au zis nu avem. Și pentru că nu era cazul să o publice, să o dea la alții, să o dea la copiat și să... Nu era cazul. Ei, prima epistolă a fost trimisă prin Timotei. A fost o epistolă, v-am mai povestit, dar reamintesc, o epistolă mustrătoare, dar atât de tulburat era Corintul. Deci tot din Efes, Pavel trimite pe Timotei, care merge cu corabia aici și prezintă epistola. Și comunitatea era atât de învârtoșată împotriva lui Pavel de acești iudaizanți creștini din Ierusalim, încât pune la îndoială pe Timotei, pune la îndoială scrisoarea, oricum au făcut niște lucruri foarte urâte. Se pare că chiar l-au bruscat în biserică pe Timotei, în comunitatea aceea. L-au bruscat, l-au lovit chiar. Adică și l-au vorbit de rău. Timotei era iubit foarte de... Dacă citiți epistolele către Timotei lui Sfântul Apostol Pavel, atâta dragoste vorbește despre el ca fiul lui și spune că îl numește fiul lui, deși nu era fiul lui, dar fiul lui duhovnicesc. Și Pavel s-a simțit îngrozitor că Timotei a pățit asta din pricina lui, că nu Timotei era de vină, Timotei mersese în numele lui Pavel și al lui Hristos până la urmă și prezentase scrisoarea și aceștia s-au simțit așa vizați și certați în scrisoare, încât au pus la îndoială autenticitatea scrisorii. Și au pus la îndoială că Timotei ar fi un ucenic adevărat al lui Pavel. Și până la urmă, chiar și pe Pavel în sine. Și l-au bruscat. Au fost niște oameni care l-au bruscat. Și atunci Pavel a fost foarte trist. Deci pe lângă ce s-a întâmplat acolo în Corint, el fiind în Efes, în timpul ăsta s-a petrecut revolta lui Dimitrie. S-a pus chiar în discuție viața bisericii din Efes. Că aproape că a fost scoasă biserica din Efes. Afară, din cetate, aproape să fie omorâți creștinii. Și deci au venit peste el niște necazuri uriașe. El chiar a fost arestat, o arestare de care vorbește în anumite epistole și care nu spune în Faptele Apostolilor, dar a fost o perioadă în care a fost arestat în Efes. Deci chiar a fost arestat, a stat la închisoare, într-o închisoare întunecoasă, de care și spune după aceea el că dureroasă această închisoare, nu-i plăcea să-și aduc aminte de ea. Ce s-a întâmplat acolo, nu știm. A fost tratat ca un fel de... într-un fel erau tratați oamenii care furau găini, care nu știu ce, și oamenii care erau văzuți ca posibili spioni. ca posibil veniți acolo ca să tulbure orașul sau să distrugă ordinea din oraș și cumva erau văzute acești oameni trimiși de niște puteri străine, de obicei de perși sau de alte puteri care erau împotrivitoare Imperiului Roman și în momentul acela acești oameni care erau tratați ca niște spioni și probabil că el a fost părât ca un fel de spion care ce face omul ăsta aici? Distruge cinstea care aduce Artemisei și așa încât a fost s-au făcut asupra lui niște presiuni urâte, mulți teologi mari, moderni, tot citind și protestanți și catolici, dar și ortodoxi, tot citind și recitind și punând la un loc ca un puzzle tot ceea ce el spune în mai toate epistolele și când amintește de Efes, spune că era foarte greu lui Pavel să se mai gândească la Efes după ce a trăit acolo, ceva de genul, nu chiar experimentului Pitești, dar ceva foarte urât. Adică una era să furi o găină și să fii pedepsit acolo și alta era să fii socotit spion și să se încearcă să se scoate de la tine prin teroare niște de unde ești, cine ești, cum te cheamă, al cui ești, cine te-a plătit, lucruri foarte urâte care și ar fi fost și motivul pentru care Pavel a evitat după aceea să mai vină în Efes, chiar dacă a trecut pe lângă Efes, n-a mai intrat în Efes, deși el n-a fost socotit persoana non grata în Efes, nu a fost ca în alte orașe, unde chiar i s-a socotit prezența lui inadmisibilă și a zis să plece de acolo. Au fost orașe mai multe, începând cu Antiohie Pisidiei, chiar cu Tesalonicu, chiar cu Listra, chiar cu Iconiu, chiar cu... Deci au fost mai multe în care a fost dat afară, pur și simplu, și dacă venea, erau probleme. Dar aici, în Efes, nu a fost judecat și condamnat, numai că ceea ce el a trăit acolo... nu mai dorea să-și amintească și v-am dat exemplu în altul lui Bartolomeu care după ce a trăit la Aiud spunea că atunci ca arhiereu acum după 50 de ani de la ce trăise spunea că atunci când trecea prin Aiud închidea ochii, nu vrea să se uite, nu vrea să-i spună șoferul ne apropiem de Aiud, intrăm în Aiud, te rog frumos să nu mi-aduce aminte cuvântul ăsta, adică nu mi-aduce aminte spațiul ăsta. Știți, pentru noi, acum trecem prin Aiud ca și prin brânză, dar pentru oamenii care au trăit și au trăit acolo, povestea domnul Răzvan Ionescu, actorul care a murit acum un an, sau 3-6 luni, domnul acela, un om deosebit, era ca un fiu duhovnicesc al părintelui înaltului Bartolomeu și povestea că s-a întâlnit cu el la Nicula, l-a primit acolo, că înaltul se retrăgea la Nicula în a doua parte a fiecărei săptămâni și lucra acolo la atelierul biblic și spunea că l-a întrebat, a îndrăzit să-l întrebe cum a fost. Pentru că înaltul și-a dus acolo bocancii pe care i-a avut în picioare la... Îi vedeți acolo dacă mergi la Nicula. Bocancii la care a fost prin care și peste care au fost loviturile la tâlpi pe care i-a avut în închisoare, sau pe care i-a purtat după ce a fost bătut la tâlp. Și văzându-i, i-a zis cum a fost. Și în altul n-a zis nimic. Deci e aceeași reacție ca la Pavel legat de Efes. N-a zis nimic, ca și cum n-ar auzi. Și după ce a trecut un timp la masă, fiind, el a și uitat că a întrebat chestia asta, a zis, s-a uitat la el și a zis, bine știau să bată. Atât a zis, dar cu o privire pătrunzătoare a zis bine știau să bată. Adică loviturile și bătăile acelea pe care le-a primit nu se uită. Nu, adică, nu știu ce, e greu de spus ce pot să trăiască acești oameni cu noi care n-am primit o boată pe spinare serioasă niciodată. Nu prea știm ce înseamnă lucrurile astea. Și atunci trebuie privit și din perspectiva asta Sfântul Apostol Pavel. Mai umană. Adică el nu s-a temut de nimic, nici de bătaie cu pietre, nici de ținut în închisoare, nici de bătăi cu vergi, nici de... Dar se pare că aici a fost ceva dureros de care nu mai vrea să-și aduc aminte. Nu-i vorba, știți, am văzut și la bunicul meu, nu era vorba că nu mai vrei să-ți aduci aminte de durerile pe care le-ai purtat? Pur și simplu îmi spunea cumva, dădea de înțeles bunicul meu, că nu vrea să-și mai aduc aminte de oamenii care făceau asta asupra lui,
Pentru că nu poate să înțeleagă cum om poate să nu mai aibă chip dumnezeiesc, nu mai... Nu ziceam formula asta, zice altfel. Pentru că nu poți să înțelegi cum poți să ajungă așa de jos. Adică și parcă e un fel de acoperire cu clamida durerii tale și a neaducerea aminte, acoperirea păcatului apropiului de care nu mai vrei să aduci aminte. Deci păcatul e atât de mare a celui care făcea asta asupra ta, încât tu nu vrei să-ți mai aduci aminte. E mai mult un fel de acoperire și nejudecare a celuia, decât că tu ești traumatizat și nu mai vrei să... Nu e vorba neapărat de traume de care noi acum suntem împănați până peste cap și numai toți suntem traumatizați. Nu era vorba de asta. Era vorba, cred că și de asta la Pavel. Oricum, în stadiul ăsta era, când el este de la închisoare și pacea, probabil are loc și iarăși și revolta lui Dimitrie, și vine și scrisoarea și răspunsul lui Timotei cu dezastru din Corint, și vine și bătut și batjocorit și vorbit de rău, și vă dați seama ce dureros a fost pentru Sfântul Apostol Pavel. Și Pavel le-a promisese de mai multe ori corintenilor că va veni la ei, dar nu vrea să vină așa. Și sunt pline epistolele de cuvintele acestea, dar nu vin încă la voi, că nu vreau să vă găsesc așa ca să vă cert. Adică, și atunci Pavel o ia, nu o ia direct cu tot așa cu vaporul din Efes, pentru că vrea prima dată să treacă pe la Macedonia, prin Macedonia, prin Grecia și să coboare la ei, dar și vrea să le lase timp acestora ca să se... Exact cum face Dumnezeu cu noi, adică Dumnezeu nu vine să ne întâlnească încă pentru că nu are cu cine să se întâlnească. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu ar veni să ne întâlnească acum, ne-ar descoperi toată nepregătirea noastră, nepăsarea noastră, impostura noastră. Și lenea noastră. Și ar fi un dezastru. Și atunci Dumnezeu se face că întârzie și pare că stă departe de noi ca să ne dea timp. E ceva de genul ăsta a făcut Pavel. Așa zice Părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca avea felul ăsta de a fi mai... Ar fi vrut ca oamenii să fie oameni serioși când ne zice ceva să facă. Și zicea, când oamenii nu prea făceau după ce le zicea el să facă, vă ziceam ieri că au fost mai aici de la mănăstirea de la Dimirești, în care a venit el atunci, în luna aia, sau când a mai venit de două ori, și odată le-a spus să facă ceva și au ținut tot restul vieții cuvântul. Mi se pare extraordinar, adică, domne, maici de 90 de ani, care ținea în continuare cuvântul ăla literă de Evanghelie. Ei, dar oamenii nu sunt așa în general, și Părintele le spunea ce să facă și cum, și ei nu o făceau. Și atunci el spunea cuvântul ăsta, că la mine omul trebuie să se întâlnească cu mine, trebuie să se întâlnească unul de două ori. Odată când îi spun ce să facă și odată când vin să văd ce a făcut. Dar acest vin să văd sau vine el să mă vadă sau vin eu, dar spunea vin să văd. Era mai mult când cred că a început să facă ceva și pot să vin să-l văd. Adică nu vin să... Știți, și aici trebuie cumva să schimbăm și poziția noastră pe care o avem față de Dumnezeu, pe care bănuim așa un fel de... Îl bănuim ca pe un fel de Big Brother care de-abia așteaptă să ne prindă pe nepregătite și nerânduiți și să ne taie. Or, nu e așa Dumnezeu. Dumnezeu nu știe cum să ne pregătim și să ne găsească pregătiți. Și ne dă timp și ne tot așteaptă și se face că nu vine. Dacă ați privit din perspectiva asta, s-ar schimba mintea și gândul despre Dumnezeu. Când toate pildele în care Dumnezeu vorbește despre o anumită întârziere, adică întârzie, că a zis că vine și nu mai vine. Stăpânul a plecat, nu știu unde, și a zis, voi veni. Și aceia au zis, doar nu mai vine, unde? Că nu mai vine. Și încep să facă tot felul de prostii și greșeli și el pare că întârzie și întârzie și întârzie și întârzie. Întârzierea aceasta, dintr-o anumită perspectivă teologică, aș spune, are înțelesul ăsta că Dumnezeu, de fapt, ne dă timp și nu vrea să ne pregătească, să ne găsească nepregătiți. Ne dă vreme ca să avem timp de pocăință. Și toată acea așteptare, și toată acea pregătire, și tot acel timp îndelungat în care el pare că așteaptă și pare că el a plecat și că ne-a uitat. Deci, mai mult preferă Dumnezeu să-L socotim că ne-a uitat și că este nepăsător, să-L judecăm, decât să nu fim noi pregătiți. Dumnezeu mai bine se lasă vorbit de rău, bănuit de toate relele, decât noi să nu fim pregătiți. Și pregătirea vine printr-un fel de dumirire, de lămurire, încetul cu încetul, în care totuși te maturizezi, vine un vreme a maturizării, adică în orice patim, în orice păcat, în orice lucru, ai un timp de experiență în care te apucă, crezi că asta e bucuria vieții tale, crezi că cealaltă e bucuria vieții tale, dar la un moment dat constați că nu e asta. Și până la urmă, încetul cu încetul, dacă ești minimal cât de cât lucid, duhovnicește și sfletește și rațional, îți dai seama că nu asta este și nu asta îți dorești. Nu asta era scopul vieții tale. Că să am casă cu piscină, am avut și să presupunem că ai avut. Nu e fericirea vieții tale. Și zici, deci asta trebuie să fie tot restul dorinței vieții mele, ostenenii? Nu. Și ar trebui cumva să te lămurești că este mai mult decât atât. Adică Dumnezeu așteaptă această lămurire a omului. Și îi dă timp, și îi dă timp, și îi dă timp, și întârzie, și pare că întârzie. Timp în care noi zicem, da, de ce întârzie stăpânul? Adică noi nici nu... Ca un copil de la corigent care zice, ca și cum tu ai fi de o corigență nenorocită dată de 7 ori și care mai ai o singură dată șansă să o dai și pare că profesorul l-a apucat niznaiurile și tot amână. Nu, nu, păi bine. Lasă, păi bine. Și tu zici, ce are, domnul? Ce are? Uite și la asta ce neserios și ce... De cum să fiu eu copil bun dacă el e un neserios și nu știu ce? Și preferă Dumnezeu să-l iei așa, să-l privești așa, dar tu să te dumirești măcar în timpul ăsta și să te întorci spre El și să te lămurești ce-i cu tine. Și cam așa, cam așa a făcut Pavel între Efes și Corint. A amânat. A mers. Deci în loc să facă Efes-Corint, că nu s-a auzit atunci când a plecat din Efes că era urmărit de evrei că să fie omorât. Putea să facă Efes-Corint cu o corabie, el a luat-o în sus și vă ziceam cu una dintre... Și ocolește pur și simplu toată zona asta până coboară aici. Și vă ziceam că... Și nu numai că ocolește toată zona, în Epistola către Romani povestește că ajungând aici în zona aceasta, deci după ce ajunge aici în Macedonia, zona asta, el de aici merge în Iliria și propovăduiește în toată zona Iliria, adică spre unde e zona Albaniei, Grecia de nord, sud, Macedonia, Muntenegru, zona aceea. Și, deci, întârzie voit, voit, timp în care scrie a doua, deci el întârzie și își dă întâlnire, după ce pleacă din Efes, scrie a doua scrisoare aceea a lacrimilor, pleacă din Efes și o ia în sus. Dar îi scrie o scrisoare prin Tit. Acum nu mai e prin Timotei, nu mai trimite pe Timotei. Și Tit, care era deja speriat, vă dați seama ce i-o fi spus Timotei, că ce mi-a făcut ăia la Corint, și îl lămurește și îi spune la Tit că nu, că sunt oameni buni, o biserică bună, a fost o problemă mică pe moment, dar să ai încredere. Și Tit merge pe încrederea lui Pavel. Și zic, doamne, dacă mor, mor, asta este. Adică dacă lui Timotei a făcut asta, mie mă omoară ea. Și se duce. Și în timp și își dau întâlnire la Troa. Troa aici, capătul, Troia, era vechea Troia. Și își dă întâlnire la Troa, Pavel urcă mai repede, pentru că între timp apare răscoala din Efes și pleacă mai repede, ajunge la Troa și n-are rost să stea în Troa, pentru că Titus, ei își dădeau un timp așa, între zilele alea și alea ajungem acolo. Se gândea, cât faci tu de acolo până acolo, după aia până urci sus pe... atâta. Și ne dăm întâlnire, se ca și cum stai la întâlnire peste 2 luni, cam în 2 luni, zilele alea, cam 2 luni, nu se dădea întâlnire fixă. Se dădea ca și cum ar zice, între 11 și 11.45 ne întâlnim. 45 de minute în care noi stăm și ne așteptăm unul pe altul. Așa și acolo. E ca și cum ai zice, între 20 august și 1 septembrie ne întâlnim în Troa. Cumva ajungem, dăm unii de alții acolo, la comunitatea creștină din Troa. El a venit mai repede în Troa și n-avea rost să stea și atunci trece în Filipii. Iubea această biserică din Filipii. Aici trece în Filipii și așteaptă aici răspunsul lui, răspunsul corintenilor prin a doua scrisoare lacrimilor și a durerii, asta mustrătoare de care ziceam că nu s-a păstrat, pe care a trimis-o prin Tit. Și răspunsul a fost bun. S-au întâlnit la Filipii, nu s-au întâlnit la Troa. Acolo la Filipii a ajuns și Tit și i-a spus că oamenii s-au liniștit, că l-au crezut, că și-au cerut iertare, că cei care l-au bruscat pe Timotei au fost cumva certați de biserică și lucruri bune. Și el scrie a treia scrisoare către Corinteni, asta, a treia, a doua pe care o aveți voi, noi toți o avem și care s-a păstrat. Și în timpul ăsta mai pierde vremea așteptând să ajungă scrisoarea asta a doua către Corinteni, a treia de fapt la Corinteni, să pregătească venirea lui și el să vină să se bucure de ei și să se întâlnească cu ei, să fie o bucurie întâlnirea, nu o ceartă, nu un scandal, nu o supărare, nu o... Și evită întâlnirea grabnică cu ei. Foarte interesant asta. Știți că noi avem impresia asta că dezbaterile rapide și cât mai repede și acum, rezolvă toate treburile. Nu rezolvă nimic mare lucru. Foarte mult trebuie dumirire, lămurire. O lămurire care de multe ori cere timp. Nu se poate rezolva nimic prin dezbateri rapide, în care fiecare își pune părerea și... Vă dați seama dacă ajungea Pavel la prima scrisoare, când m-a ajuns Timotei, pe cred că îl bruscau pe el. Îl băteau pe el. Îl puneau la îndoială. Pavel ajunge să zică la un moment dat, fraților, trebuie să credeți ce v-am zis, că ceea ce v-am zis eu nu e de la mine, e de la Dumnezeu. Zice, și dacă eu vin și vă spun altceva, să nu mă credeți. Dacă înger din cer vine să vă spun altceva, să nu credeți. Aia ce v-am spus eu prima oară, aia e. Adică Evanghelia. Evanghelia lui Hristos. Ceea ce le-a spus el, cum le spunea despre Hristos, ce le spunea. Și deci, atât de tulburați erau corintenii de acești iudaizanți, dar era și vorba de foarte multă invidie din partea lor, pentru că Pavel stătuse 3 ani jumate, adică ei se simțiseră ca o biserică asumată de Pavel, Corintu, a stat 2 ani jumate în Corint, 2 ani jumate în Corint. Și Pavel a făcut acolo prima mare comunitate de creștini, prima biserică în care aproape că evrei erau foarte puțini. Creștinii erau dintre neamuri. Și o comunitate serioasă și puternică. Și Pavel pleacă de acolo. Ei cred că, de fapt, nădăjduiau, credeau că Pavel va rămâne pentru totdeauna cu ei acolo. Pavel nu rămâne acolo pentru că el continuă lucrarea lui misionară. Ajunge la Efes și stă 3 ani jumate la Efes. 3 ani jumate la Efes. Și face lucrare misionară mai puternică ca și în Corint. Și în prejur și peste tot pe acolo. Aproape toată zona asta a fost creștinată. Deci Efesul e aici și el toată zona asta, aproape că ea a fost împânzită de biserici ale ucenicilor lui Pavel, ale celor care s-au convertit, ale celor... Deci a fost un fenomen și se auzea în tot bazinul mediteranean ce se întâmplă la Efes. Ei, și asta a declanșat o anumită invidie și anumită sentiment de lepădare, un sentiment de sedus și abandonat. Al corintenilor. Adică ne-ai sedus, ne-ai convertit, ne-ai spus că vei rămâne cu noi, sau nu știu, am crezut noi asta și acum ne-ai părăsit și nu vii. Și cu aia ești cu alții mumă, cu noi ciumă. Și cumva și de aici au găsit acești iudaizanți care au venit să spună că nu, Pavel, nu spune adevărul, nu așa trebuie să luați lucrurile. El vă spune despre Hristos, da, e adevărat. Dar trebuie să țineți toată legea iudaică, toată, nu știu ce. El e așa, un fel de eretic între noi. Noi suntem din Ierusalim și știm mult mai bine ce trebuie făcut, nu el. El e un fariseu, acolo, nici l-a cunoscut pe Hristos, nu, el l-a cunoscut pe Hristos. Și cu asta veneau acești iudaizanți și, bineînțeles, că au găsit acest pământ bine, deja cumva fertilizat de invidie, de supărare, de mâhnire, de sentiment de abandon al corintenilor și au crescut buruienile. O parte mare a comunității a rămas totuși alăturată lui Pavel și a ținut totdeauna la Pavel, dar au fost oameni care au pus la îndoială vociferanți, știți? Wow, nu e adevărat! E frică să vină între noi, spuneau chestiile astea. E frică să vină aici să lămurească, trimite numai scrisori. El e tare numai scrisori, dar cuvânt și să vină aici de față, e frică. Nu e stare. Deci spuneau tot felul de lucruri foarte grele. V-au uitat, nu-i pasă de voi. Și tot felul de lucruri de genul ăsta. Și Pavel suferea îngrozitor pentru lucrurile astea și întârzia să vină până când lucrurile nu se lămureau ca să nu vină să-i certe. Și puteți să citiți epistolele către Corinteni să vedeți cu câtă insistență spune că nu vreau să vin să vă pedepsez, nu vreau să vin să vă cert, nu vreau să vin să fac dreptate între voi, nu vreau să vă arăt greșelile pe care le faceți, vreau să vin să fim prieteni, să fim voi să fiți ucenicii mei și eu să fiu părintele vostru care am fost, să aveți încredere în mine. Și are această întârziere și trimite a doua scrisoare prin un ucenic al său și aceasta, adică a treia de fapt, și aceasta are răsunet bun și pregătire bună, a treia și mai bună decât a doua. Și Pavel ajunge toamna târziu, undeva prin noiembrie, în Corint și iernează în Corint și stă în Corint și stă 3 luni jumate și 4 cât stă și de acolo, după ce lămurește toate lucrurile, dar de-abia după ce lucrurile s-au lămurit sau, cum se spun, după ce Corint era pregătit cumva să-l primească pe Pavel, să primească adevărul. Nu înainte de a fi pregătit. E nevoie de această așteptare. Și, în general, viața omului este o astfel de așteptare. Adică Dumnezeu nu vine pentru că încă nu suntem pregătiți. Noi ne-am certat cu Dumnezeu, ne-am revoltat, ne-am supărat. N-am putea să primim ceea ce spune El. Și atunci El așteaptă și dă timp și dă vreme și dă vreme și dă timp. Și trecem prin experiențe și prin tot felul de lucruri, întâlniri, oameni, situații, care toate cumva ne pregătesc și ne maturizează ca să putem să primim întâlnirea cu Dumnezeu. De fapt, viața noastră este o astfel de pregătire și Dumnezeu pare că e departe și că s-a dus și că nu se mai întoarce și că oare când va mai veni, sigur m-a părăsit, sigur umblă după alții, sigur alții sunt mai iubiți, sigur, exact cum făceau corintenii. La noi nu mai vine. Numai ne-a sedus, ne-a abandonat și acum stăm cu buzele umflate. Și Pavel, de fapt, nu era așa, cum nici Dumnezeu nu face așa, dar ne dă timpul acesta pentru că dacă sunt lucruri, mai ales cele spuse către Dumnezeu și mai ales cele spuse care pot fi, să se pot transforma în păcate foarte mari, asemănătoare cu păcatele împotriva Duhului Sfânt și care nu mai pot fi iertate de noi înșine, nici acum, nici în veacul ceva să fie. Adică dacă te găsește Dumnezeu în starea aceasta în care tu nu ești pregătit și dacă s-ar fi dus Pavel acolo în momentul în care ei nu erau pregătiți și ar fi găsit căpoși, îngândurați, tulburați, ispitiți, cum au făcut cu Timotei, ar fi spus probabil cuvinte și la adresa Mântuitorului de îndoială și la adresa lui Pavel, care nu mai vedeau loc de întoarcere. Deci sunt lucruri care nu mai lasă loc de întoarcere. Exact cum, dacă, de exemplu, între un soț și o soție, cine știe, multe se spun, dar dacă unul spune, nu te-am iubit niciodată, ai fost totdeauna urâtă azi, urâtelor, te-am luat numai pentru averea ta, să presupunem că soțul zice așa. Chiar dacă după aceea îmi pare rău, dar ceea ce a fost nu se mai poate recrea și așeza la loc. În inima femeii aceea nu mai poate să fie iubire și încredere absolută, pentru că ai spus niște lucruri foarte greu de dus. Ei, așa este cu Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu te mai iartă. Tu nu te mai ierți. Nu mai poți tu. Adică e ceva de nespus în cuvinte. Ce poate să fie atunci când zice lucruri mai nebunești. Și atunci Dumnezeu întârzie această întâlnire pentru că nu suntem în stare să-L întâlnim și să zicem, da, Doamne, de mult te aștept, te iubesc, Tu ești cel pe care îl vreau. Și cumva această întâlnire trebuie să fie într-o stare în care tu îți recunoști micimea ta și îți vezi micșorimea ta și îți vezi așteptarea ta plină de ifose și de nu știu ce și supărări. Și te recunoști cumva pe tine. Ori asta trebuie, cere timp. Altfel nu se poate. Și aici începe, iar după ce a încetat tulburarea, Pavel chemând pe ucenicii din Efes, dându-le îndemnuri, după ce și-l-a rămas bun, a ieșit să meargă în Macedonia. Și a mers pe jos până prin Asia și străbătând acele părți și dând ucenicilor multe sfaturi și îndemnuri, a sosit în Grecia. Deci, urcând prin toate acele cetăți, la toate unde cetăți și locul unde ajunseseră să fie biserici făcute de ucenicii săi sau de sine, le vorbește și ajunge până la urmă în Grecia. Aici nu se spune, dar în epistole el vorbește cum a stat la Troia așteptându-l pe Tit și după aia văzând că el nu vine, a mers în Filipii pentru că știa că acolo avea să vină și acolo l-a așteptat. Și au stat acolo. Și-a sosit în Grecia. Deci, vedeți ce rapid spune. A plecat, a ajuns aici. Deci, noi știm după aia numai din epistole că el a stat la Troa, l-a așteptat pe Tit. După aceea a mers la Filipii. Că acolo a stat de Paști la anului acelea. Sper să le încurc puțin. Sper să nu le încurc de tot. Haideți să citesc de aici ca să nu învăț. Așa. Oricum, hai să, să terminăm.
Coboară în Corint și stă cele 3 luni.
Perfect.
Și acum Pavel, după ce lămurește lucrurile în Corint și toate lucrurile acestea, vrea să plece în Siria, Israel. Pentru că în tot timpul ăsta cât a străbătut el toate aceste ținuturi, și în prima și în a doua călătorie și în a treia, a strâns daruri, bani pentru biserica din Ierusalim, pe care el o persecutase atunci când fusese persecutor al creștinilor. V-am spus data trecută motivele pentru care el strângea acești bani. Sunt mai multe. Și pentru că el se simțea vinovat față de biserica din Ierusalim pe care a persecutat-o, și pentru că împlinea cuvintele Mântuitorului: binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce fac rău. Și o parte din biserica din Ierusalim și iudaizanții îl urmăreau pretutine să-l vorbească de rău, să și el tocmai pe ei vrea să-i ajute. Un alt motiv era că credea că convertirea iudeilor va aduce mai grabnic pe Iisus Hristos și va avea a doua venire a sa, și el își dorea asta, și atunci biserica din Ierusalim trebuia să fie puternică și să ajungă să convertească pe iudei ca să se întoarcă Mântuitorul. Era un motiv la care se gândea și asta e un semn al sfârșitul veacului. Când veți vedea pe iudeii că s-au convertit la credința creștină, să știți că s-au chiar sfârșit. Până atunci, povești de astea că acum sfârșitul. Și alt motiv, sunt mai multe, ne-am spus la trecută, nu contează. Și a strâns banii aceștia. Banii aceștia probabil că nu-i ducea în, vă dați seama câți bani s-au strâns în atâția ani, în atâtea biserici, și banii aceștia nu-i ducea în sacoșe grele și nu bani mărunți. Probabil că i-a transformat în lingouri, probabil că i-a transformat în ceva, nu știm. Oricum, de aceea mergeau mai mulți împreună cu el, pentru că duceau acești bani și el nu vrea să se atingă de ei, și veneau reprezentanții fiecare biserici care a strâns, care își duceau partea respectivei biserici. O să vorbim despre asta. El vrea să meargă să ducă acest dar la Ierusalim și îi promisese Mântuitorul într-o vedenie că după ce că va ajunge să propovăduiască și la Roma și în fața împăratului. I s-a spus asta de către Mântuitorul lui Pavel și Pavel dorea să ajungă la Roma. Dar avea ideea aceasta clară că drumul spre Roma trece prin Ierusalim. Că prima dată trebuie să meargă să-și ducă darul său pentru biserică. Adică e ca și cum el știa că sfârșitul său cumva va fi la Roma. Adică întâlnirea asta cu împăratul și tot ce va fi la Roma nu e o întâlnire de amor. Ci o întâlnire... e probabil ultimul pas al vieții sale și că se va cam sfârși viața lui. Și atunci, înainte de a se sfârși acest viața lui și de a se întâlni cu împăratul și cu Roma, el vrea să-și încheie cumva toate greșelile, să-și spele toate greșelile pe care le-a făcut în viață, marile greșeli. Și una dintre marile greșeli era că a persecutat biserica din Ierusalim și vrea cumva să se împace cu aceasta și să aducă un dar mare acestei biserici, să o întărească. Și deci nu vrea să moară, nu vrea să meargă la Roma dacă nu merge prima dată la Ierusalim și să aducă acolo darul său la biserica din Ierusalim. Și a vrut să plece prima dată cu corabia, dar pentru că în epistole se scrie că a fost, s-a auzit că iudeii îi gândesc moartea, atunci au vrut să intre pe corabie cu el și să-l omoare pe corabie. Adică pe corabie era mult mai ușor să-l omoare. Mergeau un cuțitar cu tine, el se prefăcea că e un călător obișnuit și la un moment obișnuit, într-un moment oarecare, după 2 săptămâni de călătorie, cine știe când, te omora. Și te arunca peste bord, fără să poată spune cineva că cine l-a omorât. Și atunci, auzind creștinii că Pavel este urmărit și cineva vrea să-l omoare pe corabie, nu o ia, cum ar fi util, să ajungă de Paștile iudaice la Ierusalim, ci o ia pe jos, iarăși înapoi, spre Macedonia, adică vrea să meargă așa. Și merg cu el 7 oameni. Împreună merg 7 oameni ca să-l ajute. Și ajunge la Filipii și aici aș petrece Paștele anului 58. Acolo, în nordul Macedoniei, la Filipii, lângă Tesalonică, în zona aceea, în casa Lidiei și în biserica aceea, își petrece acel Paște pe care ar fi vrut să-l petreacă în Ierusalim.
Vă spuneam aici, inițial Pavel a dorit să navigheze direct din Corint spre Siria, Israel, unde să aducă darul strâns de el în bisericile pe care le-a întemeiat, dar a aflat de complotul evreilor împotriva lui și s-a hotărât să meargă încă o dată pe jos, din centru și nordul Greciei, să treacă în Asia. Echipa care l-a însoțit era mai numeroasă și pentru că trebuiau să-l protejeze, în sensul că dacă vreau să-l omoare pe corabie, era mai ușor pe corabie care e izolat, puteau să-l omoare și pe, și pe uscat. Și l-a urmat o întreagă echipă de oameni, 7 oameni, dar acești 7 oameni nu era numai ca să-l protejeze pe el, ci ca să ducă darul acela pe care trebuia să-l ducă el la Ierusalim. Dar ei reprezentau majoritatea bisericilor din care veniseră darurile acelea. Adică fiecare biserică avea un reprezentant care, domnule, m-am dus și eu acolo să văd că ajunge darul nostru la biserica din Ierusalim și să... Și să vă spun cum erau acești, cine erau acești oameni. Trebuia să protejeze, dar și pentru că Pavel dorea ca fiecare mare biserică care contribuise cu bani să aibă reprezentanți care să vadă clar că darul lor a ajuns în mâinile bisericii din Ierusalim. Și mergeau, de asemenea, își doreau tot mai mult să meargă cu el, pentru că Pavel era tot mai cunoscut, tot mai iubit și foarte mulți oameni doreau să meargă pur și simplu cu el. Acești ucenici mergeau de dragul lui. Nu mergeau că trebuie să mergem cu Pavel ăsta iară, să ne cărăm bagajele. Nu, se duceau de bucurie. Îi deveniseră ucenici. Și cine erau acești oameni? În primul rând era Sopatru sau Sosipatru, despre care se vorbește în Romani, capitolul 16, versetul 21. Era deloc din nordul Greciei, erau bisericile din nordul Greciei, el era din Veria, chiar din Veria, unde erau comunitate de creștini făcute de Pavel și de acolo aducea darurile și acest Sosipatru reprezenta Veria. Era Aristarh și Secundus din Tesalonica amândoi. Aristarh fusese alături de Pavel în timpul întâlnițării din Efes și fusese unul dintre cei care era pe cât pe ce să fie uciși de mulțimea din Ierusalim. Știți că acești Aristarh și Secundus au fost prinși de mulțimile din Efes și duși pe sus ca și cum să fie uciși în amfiteatrul din Efes. Dar acest Aristarh, unul dintre ei, a fost alături de ei chiar în închisoare. Și despre asta vorbește în unele din epistolele Pavel. În Romani, capitolul 16, versetul 21, vorbește despre Aristarh acesta care a fost alături de el în închisoarea din Efes. Deci era și Aristarh din partea Tesalonicului și Secundus tot din partea Tesalonicului. Dacă citiți epistolele către tesaloniceni, o să vedeți cât insistă Pavel, vă rog, ajutați pe cei din Ierusalim. Haideți, oamenii voștri o să ducă banii. Faceți așa, faceți așa. Deci acești doi din Tesalonicul duceau darul Tesalonicului. Bisericile din centrul Asiei Mici, adică Galatia, zona asta era numită Galatia. De ce era numită zona asta Galatia? Pentru că o populație din zona Galiei de astăzi ajunseseră aici. Gali. Aveau alt nume, îmi scap acum. Dar oricum, oamenii îi numeau gali. Și de asta s-a întâmplat pe la anul 1100 înainte de Hristos și se așezaseră, deci oamenii ăștia din Galie, din Franța, veniseră și se așezaseră aici și toată zona asta se numea Galatei. De la gali. Că erau gali, erau francezi. Nu erau francezi, erau populațiile primordiale care stăteau acolo și toată zona asta se numește și acum în Turcia Galata, Galaten, Galatia. Și zona asta cuprindea Antiohia Pisidiei, cuprindea Iconium, cuprindea Listra, cuprindea Derbe, deci toate locurile unde fusese Sfântul Apostol Pavel. Iar această zonă a Asiei Centrale, Asiei Mici Centrale, Galatia, era reprezentată de Gaius din Derbe. Deci era și Gaius din Derbe acolo, care ducea darul acestor biserici către Ierusalim. Efesul și ținuturile din jur, care au strâns și ele bani, erau reprezentate de Timotei, care era chiar din zona aceea, adică el era din zona Listra Iconium, dar făcuse parte dintre cei care se stăbuiseră la Efes de la început și la sumasă efesenii ca pe omul lor. Îl iubeau enorm. Zona Efesului a fost zona lui Timotei. El a și revenit mai târziu în Efes, după ce Pavel a mers la Roma și așa, el a revenit în Efes să stea și să ajute biserica Efesului. Deci era ca un efesean. Și atunci, din partea Efesului, a fost cumva delegat Timotei, care era iubit de efeseni foarte mult. El era de Listra, de fel, din Galatia, dar efesenii l-au asumat. De asemenea, era tot din zona asta a Efesului, era Tihic. Tihic era ucenic chiar din zona asta de felul lui, din zona Efesului, care era mesagerul lui Pavel pentru biserica din Colose și la Odiseea. Deci epistola către Coloseni a fost trimisă la Coloseni. De aici, din Efes, el trimite o epistolă către Coloseni. Colose e undeva pe aici. Deci, Colose e undeva mai spre centru. Toată zona asta e reprezentată și de Timotei și de Tihic, care a fost reprezentat de reprezentantul lui Pavel, care a dus epistola către Coloseni acolo, și epistola către Filimon, tot Tihic a dus-o, deși Tihic ăsta, și a mai fost un Trofim. Deci mai era și un Trofim, care și el era tot zona asta a Efesului. Deci trei oameni din partea Efesului. De fapt, aici era o biserică foarte puternică, cu un dar foarte mare și trei oameni trebuia să fie. Iar Luca, când a ajuns la Filipii, acolo l-au întâlnit pe Luca, care era încă la Filipii și cumva oblăduia biserica din Filipii. Și chiar până atunci Luca, care scrie Faptele Apostolilor, zice Pavel a fost acolo, a fost acolo, a fost acolo, a fost acolo. Și dintr-o dată când ajunge la Filipii și de aici noi ne-am îmbarcat și am plecat. Adică se vede că el intră în istoria acolo, intră în istoria pe care o povestește din Filipii. Și Filipii reprezenta zona Macedoniei de Est. Este Macedonia Tesalonică așa și Macedonia de Est e asta, Filipii. Și Luca a reprezentat Macedonia de Est cu banii filipenilor, era să zic filipinezilor. Deci era un grup atât de numeros, era cu siguranță și pentru a spori siguranța lui Pavel și pentru a spori siguranța transportului acestor bani, care totuși era o valoare, adică vă dați seama câte comunități au noastră. Nu poți trimite pe Pavel cu niște și după aia îl fură, îl mănâncă, îl taie și îi fură banii. De asemenea, după ce urmau să se întoarcă de la Ierusalim, deci după ce urmau să dea banii și urmau să se întoarcă de la Ierusalim, cei șapte care îi însoțeau pe Pavel, ar fi urmat să relateze bisericilor pe care le reprezentau cele ce se întâmplaseră la Ierusalim, cum i-au primit. Adică, domnule, mergeam, să spun, am fost acolo, am văzut, așa s-a întâmplat, comunitatea aceea s-a bucurat sau nu s-a bucurat, exact cum tu aștepți când primiți darul tău, ceva, domnule, ce s-a întâmplat, cum a fost, adică, le-au aruncat mai pe o... Cum facem noi? Dăm la săra și vedem ai hainele aruncate pe acolo, pe coplau și ne doare inima. Pentru asta am dat eu hainele. Era mult mai sigur să transporti acei bani dar cum puteai să-i transporti și cum puteai să-i car la propriu? Deci atâția oameni probabil că se adunaseră, că nu, fiecare dăduse un codrat, un codrat era cea mai mică chestie. Păi dacă era să-i strângi toți ăia, așa că la, știți cum se face la bisericile obișnuite, unde se merge cu, la, în timpul liturghiei. Păi se strânge acolo bani de aia de indicare cu plasa. Sunt bani mici, grei, și dacă s-ar fi strâns așa, toți de pe toate bisericile, păi cred că trebuia să fie așa o caravană cu măgare, care duceau cufere. Nu, cu siguranță creștinii s-au ocupat și au schimbat toți acești bani, cum era la București, eu țin minte că o doamnă tot se distraia, era la nu știu ce magazin acolo, și o biserică din apropiere, din București, totdeauna venea cu banii ăștia mărunți, care se strângeau duminica, doamna de la Lunări, venea să-i schimbe. Și turna acolo, zice, la biserica la Sfânta Varvara, sau nu știu ce. Și iară se schimbe banii aia până îi număra, până îi punea fișicul, până nu știu ce. E ceva de genul ăsta făcuseră și creștinii de peste tot și probabil că îi schimbaseră ori în valori, în monede de foarte mare valoare, dar care îngreunau mai puțin sacoșele, ori chiar în mici lingouri de aur. Acum nu erau lingouri pe vremea aia, dar oricum, bucăți de aur. Și chiar dacă oficial romanii, după cum se explică Iosif Flavius, istoricul evreu, dar care devenise cumva de cultură romană, de cultură latină, și-a trăit cam în aceeași perioadă, spunea că romanii supravegheau și ajutau pe toate grupele de evrei și grupurile de evrei care mergeau spre Ierusalim să-și ducă darul lor la templu. Toți, de peste tot, când mergeau grupuri de evrei din comunitatea din Tesalonic, din comunitatea nu știu unde, mergeau în grupuri de bărbați în general, dar nu numai, și care duceau, era obiceiul acesta că cei ce se duceau, se duceau, iar cei care nu se duceau, trimiteau un dinar, mi se pare, prețul la templu, cumva, pentru întreținerea templului, pentru plată, pentru zeciuială, ce trebuia să dea ei, nu trimiteau zeciuială din mărar, din nu știu ce, nu știu. Făceau acolo un dinar și îl trimiteau. Și îl trimiteau prin aceste comunități care mergeau și duceau darul la templu. Și aceste comunități duceau bani mulți la templu. Oare acești bani de multe ori erau furați de hoți, că știau că evreii de Paște, evreii, și merg să ducă bani la templu. Și făcuseră romanii grupe și grupe de soldați romani care protejau aceste comunități evreiești ca să ducă bani la templu fără să fie furate. Pavel s-ar fi putut folosi de aceștia, dar se pare că nu s-a putut pentru că de această protecție romană. Dar nu s-a putut pentru că era în pericol viața lui chiar de către evrei aceia care mergeau la Ierusalim și el a întârziat. Până a ajuns el la Filipii și a făcut acolo Paștile, nu mai erau grupele de romani care protejau pe evrei care mergeau de Paști la Ierusalim. Terminați. Atunci a trebuit să facă altfel. Dacă toți banii colectați erau puși în cufere sau genți mai mari, trebuiau cărate cu asinii, cum zicea, dar ar fi fost o țintă sigură dacă era așa, să mai știu ce duc ăștia. Darurile bisericilor din Europa și Asia spre, ce ar fi fost acolo. Dar n-au făcut așa, probabil, cum v-am spus, i-au schimbat în bani mai mici, în lingouri. Oricum, îi cărau acești 7 bărbați. Adică și pentru asta erau 7 bărbați. Ei cărau. Se pare că așa și când mergeau cu corabia, dormeau pe ei, cu capul pe ei. Unde să-i pui? Nu erau casă de bani, nu erau nimic. Știți cum fac românii când merg undeva cu bani mulți, își pun iau cea mai proastă plastă și merg cu ea și nu pui, nu știu ce chestie foarte atrăgătoare pentru hoță. Oricum, cei 7 împreună cu Pavel trebuia să fi fost foarte bucuroși atunci când au ajuns feferi la Ierusalim cu banii. Foarte greu cu banii aceștia. Trebuie să fi fost foarte bucuroși. Oricum. Și vreau să vă mai spun. Ajungând pe jos la Filipii, cum am spus, pleacă din Corint, ajunge pe jos la Filipii, Paștile anului 58, când a ajuns el acolo, era pe 28 martie, le-a petrecut aici, la Filipii, ar fi vrut să petreacă la Ierusalim Paștile, dar nu s-a putut, iar în marțea, așa spun epistolele, că în marțea de după Paști, pe 4 aprilie, deci Pavel spune că în marțea de după Paștile evreiești, că în vremea aceea încă nu se stabiliseră Paște creștine diferiți de Paștele evreiești. Asta s-a stabilit mai târziu. Atunci încă Paștele creștine cădeau cu Paștele evreiești. Și Pavel a avut semnale de Paștele creștine și evreiești la Ierusalim. Nu s-a putut, le-a petrecut la Filipii. Paștele anului 58 evreiești s-a văzut pe 28 martie. Iar pe 4 aprilie era sâmbătă 28 martie, că ei sâmbătă făceau Paștile. Și pe 4 aprilie marți, după Paști, și-a luat rămas bun de la Filipeni, în portul Neapolis, pentru că Filipii avea portul Neapolis, unde au găsit o corabie cu mărfuri care mergea spre țărmul asiatic, la Troia, sau Troa, și aici zice Luca și ne-am îmbarcat, noi ne-am îmbarcat. Din cauza vânturilor puternice care erau împotrivă, trebuia să ajungă într-o zi, nu-i mare distanța între Filipii și Troa. Adică, hai, o zi, două. Dar au ajuns în 5 zile, deci vântul a fost potrivnic și a ajuns în 5 zile, spune. Asta înseamnă pe 9 aprilie au ajuns. 9 aprilie cade în Duminica. A căzut atunci în înnoșirea Duminica. Calculăm noi acum, nu scrie acolo. Calculăm. Deci a căzut Duminica. Pavel ajunge Duminica în această biserică din Troa. Și acolo a stat 7 zile. Așa ne spune scrisoarea, totul s-a sfârșit cu un incident, aș zice, dramatic, ar părea comic la prima vedere. Deci, a șaptea zi, Pavel face slujba de frângere a pâinii, liturghia, tot duminica, dar o face începând sâmbătă seara, după apusul soarelui, după ce se arată luceafărul, știind că s-a trecut ziua sâmbetei, începe să le vorbească într-o casă mare din Troa, comunității din Troa, care s-a adunat toată acolo, o casă mare cu mai multe caturi, și el cumva, știți, erau case romane, de acelea în care, mai vedeți în Italia, mai vedeți în Spania, astfel de case, care au toate un interior, adică casa e construită așa de patru laturi, și există un interior cu o curte și acolo de obicei o fântână. Ei, și Pavel le vorbea din mijlocul curții aceleia și casa era destul de mare a creștinului respectiv, încât era până la trei caturi în care, ca și ca un anfiteatru, oamenii stăteau până sus și l-ascultau. Și s-a petrecut un incident. Noi eram adunați la frângerea pâinii, zice Pavel, zice Luca. De fapt, era celebrarea Sfintei Oarestii duminicale. Sâmbătă era pe sfârșit, soarele apusese, toată noaptea Pavel a vorbit cum comunității din Troia, care asculta concordare, probabil, așezați pe mai multe caturi, într-o casă mai mare, probabil că agapa luase sfârșit, agapa se făcea seara târziu, și după aceea aveau loc începutul liturghiei, așa făceau prima dată agapa și cea liturghia, și începeau discuțiile și le spunea el lucrurile legate de Dumnezeu, și liturghia cumva urma să se termine spre revărsatul zorilor, frângerea pâinii. Și ferestrele erau probabil deschise, Pavel vorbea despre mielul pascal, despre biruința asupra morții, despre durerea asupra morții și asupra durerii, și a așezat undeva pe marginea unei ferestre sau unui cat un tânăr pe nume Eutihie, care se luptase cu somnul, în multele vorbe pe care le-a spus, o noapte întreagă le-a vorbit Pavel, când ne vorbea despre învierea trupurilor, despre crearea unei lumi noi, eterne, după venirea lui Hristos, și îndemnurile, asta le cam spunea Pavel, ca să rămână uniți, să-L aștepte pe Mântuitorul, să renunțe la idolatrie, să renunțe la imoralitățile sexuale. În tot acest periplu, probabil că întrerupt și de unii care se rugau și nu știu cum erau aceste întâlniri, Eutihia doarme, stând undeva în sus în întuneric, și cade și moare. Cade de al treilea cad în mijlocul curții, vă dați seama ce cutremurător le vorbește despre înviere, despre viața veșnică, despre lucruri mari. Lumea stă împremenită, noapte, acolo, și cade cineva de la... Se face praf un tânăr de 16 ani, dureros, și se face... moare. Dar Pavel merge, se repede la el, zice, nu vă speriați că Duhul lui e încă aici. Dar vă dați seama că un om când cade de acolo se rupe, își rupe coloana, își rupe... Și Pavel se roagă și el, copilul învie. Vie. Și participă în mâninoare la... Și el își continuă predica. Nu ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. De unde rămăsesem? Pe acolo. Și după aia frângerea pâinii și pleacă la corabie să plece, la Asos. Și zice în tradiție se vorbește că Eutichia a stat până la sfârșit, s-a împărtășit și a venit cu el la corabie să-l conducă. Adică, știți, una era să zic că Eutichie s-a dus, l-au pus părinții așa pe un pat și a revenit el, dar era cam paralizat sau... Nu! Adică a participat viu! Nimeni n-a mai dormit, toată lumea... Adică, după așa ceva, nu mai dormi. Și până la urmă era cea mai mare încredințare, că ceea ce spunea el era chiar adevărat. Adică, despre învierea morților vorbim aici. Și... mare lucru. Lasă-mă citesc. Deci era la Corint, a stat acolo 3 luni, dar când era să plece pe apă în Siria, iudeii au înălțit împotriva vieții lui, iar el s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia, pe pământ, Și mergeau împreună cu el până în Asia și acum îi spune pe cei pe care i-am spus. Sosipatru al lui Piru din Berea, Aristarc și Secundul din Tesalonic, Gaius din Derbe, Timotei, iar din Asia Tihic și Trofim. Aceștia plecând înainte ne-au așteptat în Troia, iar noi, adică el și cu Luca, Pavel și Luca, iar noi după zilele azimelor, adică am stat în Paștile Evreiești la Filipii, am pornit cu corabia de la Filipii și în 5 zile am sosit la ei în Troia, unde am rămas 7 zile. Și vedeți că am tot zis eu cum, că atunci că... Deci undeva ar fi... El ajunge în Troia pe 9 aprilie, plus 7... Pe 16 aprilie anul 58 s-a întâmplat duminica aceea în care a căzut acest băiat de acolo și l-am iat. Iar în ziua a săptămânii, duminica, adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, corabia a plecat a doua zi duminică dimineața din port. Deci Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească și a prelungit cuvântul lui până la miezul nopții. Iar camera de sus, unde erau adunați, erau multe lume, multe lumini aprinse, dar un tânăr cu numele Eutihie, așezat pe fereastră, pe când Pavel ținea în lungul său cuvânt, dacă și Luca spune că lungul său cuvânt, o fi fost lung. Știți că Părintele Sfântul de la Sâmbăta, Serafim Popescu, de la Sâmbăta, s-a dus cu Părintele Arsenie Boca și au nimerit amândoi diaconi, au mers în Muntele Athos, când i-a trimis Mitropolitul Nicolae Bălan, și acolo au nimerit la o slujbă, la începutul postului mare, Domnul a durut vreo 13 ore. 13 ore în picioare, așa, că a venit 13 ore. Și după 13 ore, Părintele Serafim, Părintele Arsenie, nu o zis nimeni, Părintele Serafim a zis, lung a fost. Și că omul ăla de acolo a zis, lung a fost lenea ta. Domne, aspect, domne, adică... Că noi, cred că după două ore, nu se mai termină odată. Asta numai după 13, a zis, lung a fost, domnule, adică... Și el a zis că lung a fost lenea ta. Și... Vă dați seama ce oameni puternici, așa? Ei, ceva de genul ăsta, că și Luca, cred că era un om destul de puternic, zice, după lungul său cuvânt, zice, iar Pavel ținea lungul său cuvânt, a adormit adânc Eutichie și dobărut de somn, a căzut jos de la catul al treilea și l-a ridicat mort. Iar Pavel s-a plecat peste el și luându-l în brațe, a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. Se aseamănă foarte mult felul cum s-a comportat Pavel cu exact cum făcea Mântuitorul. Când a murit fica lui Iair, toți plângeau pe acolo, vă dați seama ce s-o fi întâmplat și aici când au văzut chestia asta, părinți, rude, oameni, domnule, adică n-ai cum să nu vociferezi, ce s-a întâmplat, domnule, dar cum se poate așa ceva? Și erau, au văzut clar cum s-a sfărâmat omul ăla, că a murit. Deci a murit copilul. Și zice, a căzut jos de la catul al treilea și l-au ridicat mort. L-au ridicat alții, adică s-au uitat la el, l-au mișcat, l-au văzut câte rupturi are, zice că l-au ridicat mort, asta este, mort. Și zice, atunci a venit Pavel și a zis, nu vă speriați că... Deci exact cum Mântuitorul a intrat în casa lui Iair și a zis, nu vă fie frică, nu a murit, ci nu mai doarme. Deci aceeași chestie, ăia toți tulburați, cântau, plângeau, nu știu ce, cântau la flaut, că era obiceiul să cânt la morți din flaut. Și Mântuitorul, și ea lua un râs, doarme, e rece, am văzut-o, știm. Și așa a făcut și Pavel aici și s-a plecat asupra copilului, exact cum se spune că Ilie Tezitianu sau Elisei s-au plecat asupra copiilor care muriseră și au ridicat vii. Iar pe tânăr l-au adus viu și foarte mult s-au mângâiat. Deci, ce înseamnă că s-a plecat, s-a rugat și a zis, nu știm. Oricum, s-a ridicat tânăr și foarte mult s-au mângâiat. Deci, vă dați seama ce minune, adică nu-i de aici, de acolo. Iar noi, venind la corabia, am plutit pe Asos, ca să luăm de acolo pe Pavel, căci astfel rânduise el, voind să meargă pe jos. Deci Pavel a plecat din port, i-a condus în port, pe cei 7 care au mers cu băsălăgile, cu aur și cu tot așa, și el s-a dus pe jos, probabil condus de comunitatea din... Există tradiția că și Eutihie l-a condus până în Asos, 25 de kilometri din Troa până în Asos, 25 de kilometri, că Eutihie l-a condus, acest tânăr. E foarte frumos, nu... Dacă vreodată ajungeți în Turcia și ajungeți în zona Troa și o faceți pe jos până la Asos, Asos știți, ca să știți, țigări, Asos, chestii și asta, bere, Asos. Faceți pe jos, să știți că ăsta e drumul pe care l-a făcut Sfântul Apostol Pavel pe jos, 25 de kilometri durează, cu Eutichie și cu câțiva reprezentanți ai bisericii din Troa, care nu s-a mai fi desprins de el. Pentru că na, nu vezi zilnic înviere din mort. Plus că, nu știu, e greu de spus în cuvinte. Iar noi venind la corabie am plutit spre Asos ca să luăm de acolo pe Pavel, căci astfel rânduise el voind să meargă pe jos din Troa în Asos. După ce s-a întâlnit cu noi în Asos, luându-l cu noi, a venit în Mitilene. Deci de acolo de-abia se suie Pavel pe corabie și merge în Mitilene, în Lesbos. Lesbos. A ajuns în Lesbos și stă o vreme acolo. În Lesbos sunt mai multe locuri în care creștinii au păstrat că aici a fost Pavel, acolo a fost Pavel, acolo a fost Pavel. Aici Luca nu zice nimic ce s-a întâmplat în Lesbos. Nu spune prea multe, dar creștinii de acolo au păstrat aceste locuri. Dacă mergeți în Mitilene, este portul mare așa ca un arc și în partea dreaptă a portului este ca un deal așa pe care urci bine, plin de clădiri, și cobor pe partea cealaltă, peste dealul acela, în care tot plin de clădiri și de așa, pe partea cealaltă există un loc unde se spune că ar fi acostat Pavel și acolo este o capelă închinată Sfântului Apostol Pavel. Dacă, acum știu că sunt avioane directe cu Lesbos. Dacă mergeți, merită să ajungeți și acolo. Și sunt mai multe locuri în care se spune că a ajuns Pavel în Lesbos. Da. Și de acolo, mergând, vedeți, nu spune, dar în Lesbos s-au întâmplat mai multe. Populația de acolo are o tradiție ce s-a întâmplat acolo. Aici zice, am ajuns în Mitilene și de acolo, mergând cu corabia, am sosit a doua zi în fața insulei Chios. Iar în ziua, adică au făcut o zi de la Lesbos la Chios, nu ca a doua zi, deci am trecut prin Lesbos ca prin brânză și am ajuns la Chios. Deci aici e Lesbos și au făcut o zi până la Chios. Aceasta e Chios. E prima insulă mai mare sub Lesbos. E Chios. Da, despre acestea altă dată. Ce vreau să vă mai spun finalul? Nu v-am spus. Vă spuneam că băiatul a căzut de la etajul al treilea în curtea interioară a clădirii și că Pavel la sfina lui Ilie sau Isei se coboară, se apleacă asupra copilului, dar face ca Mântuitorul și spune, nu vă temeți. Foarte interesant. Puterea aceasta acestor oameni, mai ales vina Mântuitorului, nu ne mirăm. Dar puterea aceasta lui Pavel de a nu se teme, nu se tulbura. De exemplu, noi când pățim așa ceva, suntem terminați. Noi nu avem puterea, autoritatea aceea de a spune, de a fi convinși că Dumnezeu poate să facă o minune și că nu va fi așa, nu va rămâne așa lucrurile. Noi suntem gata. Mai ales dacă, de exemplu, tu, să zicem, ești într-o... Să ieși la o firmă și prezinți acolo ceva, nu știu ce, și tocmai atunci tot ce spui tu este pus la îndoială de un eveniment ce se petrece chiar atunci. Tu zici, investiți toți banii în fondul de investiții, nu știu care. Și cineva vine și a căzut fondul de investiții chiar atunci, se vestește. Oh, ești terminat, ce să mai zici? Iertați-mă, ție-i pădăria și fugi. Și Pavel, cam așa i s-a întâmplat când a căzut copilul acela. Adică el spunea, Hristos a venit, pe învierea morților, Hristos a biruit moartea. Păi cum a biruit moartea și el moare? Față copil de 17 ani? Adică totuși, știți ce greu era să ajungi la vârsta aia? Copiii mureau foarte, mulți copii, mai mult de jumate mureau până la 2 ani. Așa se murea și cine scăpa, altă jumătate mureau până la 11 ani. Și de aia care scăpau erau copii, aveai mare nădejde în ei. Păi și copilul ăla crescut la 17 ani, 16 ani, a murit în timp ce tu vorbeai despre înviere. Asta era un semn tulburător. Pavel putea să cadă în deznădejde, putea să cadă, m-a părăsit Dumnezeu, putea să zică Dumnezeu îmi stă împotrivă. Noi, în general, așa facem. Adică, dacă ni se dă o chestie de asta care ne lovește, sau ni se pare nouă că ne lovește, noi nu o luăm ca pe un ajutor al lui Dumnezeu, dacă am avea credință, ci o luăm ca pe o chestie care ne-a terminat. Adică, Dumnezeu mi-a stat împotrivă, Dumnezeu mi-a luat harul. Dumnezeu nu m-a binecuvântat în strădania mea de a încerca să-i conving pe oamenii ăștia. Dar Pavel n-a privit așa. N-a privit. De o încredere absolută. Noi o să zicem, păi, Pavel era Pavel. Nu era așa și Pavel e tot un om. Adică nu e că el era un semizeu, așa și nu. Nu era un semizeu, era un om. Putea să-l preseze și să zică păcatele mele și greșelile mele înaintea lui Hristos se dovedesc mai puternice decât toată râvna mea. Și uite că Dumnezeu stă împotrivă. Sau nu știu. Putea să zică, bă, poate au dreptate iudaizanții ăștia. Și uite, îmi dă Dumnezeu semn clar că nu fac bine. Numai, nici măcar nu are îndoială, așa, nu are... Și ce să te duci să zici la copil că l-a luat în brațe? Deci nu era un copil slăbuț, sărăcuțul. Era frânt. Vă dați seama, în caz așa, măcar când ești lucid, încerci să te aperi, cazi pe mâini, cazi pe picioare, nu știu. A căzut ca bolovanul. S-a făcut plăcintă, adică vă dați seama. Și el a luat în brațe și a zis, nu vă temeți. Incredibil ce curaj ăla. Că sufletul lui e aici. Și îmi zice ceva acolo și nu știu ce, și copilul se ridică și... Incredibil. Păi nu se putea ceva mai puternic doveditor al adevărului ce spune el decât ce s-a întâmplat acolo. Nu se putea ceva... Până la urmă, ceea ce părea un dezastru s-a transformat în cea mai mare binecuvântare pe care a dat-o Dumnezeu, încât oamenii ăștia a trebuit să-i trimită pe apostol cu corabia și el să vină pe jos ca să-i... Oamenii ăștia nu mai se despărțeau de el. Cum să se mai despartă de un astfel om? Vrem să rămânem cu tine. Hai să mergem 25 de kilometri împreună. Mergem așa pe jos. Și au stat și au vorbit și cu Eutihie acolo și... Nu, înțelegeți? Adică ceea ce părea un dezastru, noi de obicei transformăm în chestiile astea într-un fel de superstiție. Ah, e un semn rău. Ceva nu am făcut bine. Ah, nu știu ce. Luăm lucrurile așa, cu înțelesuri, cu... Nici nu trecea prin cap după avea chestia asta. Era convins, bă. Foarte, foarte impresionant. Ce le putea povesti Pavel o noapte întreagă celor din Troa? Și probabil, dacă recitiți pe Epistola către Romani, în mic, în rezumat, e în general ce spune Pavel peste tot. Cum le spunea? Felul cum încerca să-i conving. Adică, începea și povestea totul de la Adam, de la considerarea lumii, de la Avram, alegerea unui neam care credea într-un singur Dumnezeu, în frunte cu Avram, exodul, în ce s-a întâmplat, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei prin Țara Sfântă, prin înălțarea Egiptului și după aceea prin pustie, după aia vremea întemeierii lui Israel, regii lui Israel, David, promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui David, că va aduce din obârșia lui, din neamul lui David, un rege care va fi fără de moarte, nemuritor, fără sfârșit, o împărăție care n-are sfârșit, adică vorbea despre Mesia. După aceea vorbea de exilul babilonic, cum regii aceștia care urma lui David au fost tot mai jos, tot mai... plecați pe idolatrie, tot mai greșelnici și până la Dumnezeu, pur și simplu i-a măturat din Țara Sfântă pe urmașul lui David și i-a dus în robia babilonică, au trebuit să treacă prin atâtea și atâtea, despre prorocirile lui Isaia, despre ce spunea Isaia, despre prorocirile lui Ezechiel, despre prorocirile din Psalmi, cam așa trecea prin toate acestea și spunea toată promisiunea era pe Mesia, că va veni Mesia și începea să le vorbească despre cine era acest Mesia și cum trebuia să fie acest Mesia și să le vorbească de omul durerilor, omul care va purta toate păcatele lumii. Asta era mirare pentru toți. Că acest Mesia, care acest promis rege al lui Israel, nu era un rege plin de țanțoși și cu armele în mâini și care dărâma și strica tot, ci era un miel. Era un om al durerilor care purta păcatele lumii. Și asta îi mira pe toți. Pe evrei îi zmintea complet. Îi zmintea. Nu vreau să aud așa ceva. Și după ce le vorbea despre acest miel al Dumnezeu care a venit și a purtat, cum a purtat și ce a făcut și cum ne-a vorbit de Iisus Hristos, păcatele lumii și cum a murit pe cruce și cum a înviat, apoi le vorbea despre schimbarea lumii întregi prin învierea Lui, prin moartea Sa și prin învierea Sa. și despre învierea trupurilor într-o creație nouă, fără seamănă, adică ce va însemna când va veni Hristos la a doua venire și învierea noastră tuturor și cum vor fi acele trupuri ale noastre și ce creație nouă, fără de moarte, va fi aceea. Asta, cam asta le spunea. Cam asta le-a povestit toată noaptea aia la acești oameni. Bineînțeles că oamenii stau, ascultă, nu știu ce, mai ales dacă ești matur, dacă ești un tineră, ești la un moment dat, adormi, ești obosit, e utihie să răcuți o adună, au obosit. Și, cum vă ziceam, de neînchipuit este că moartea și învierea lui Eutihie din Troa a nemiră peste măsură, pentru că se spune că după aia Pavel a continuat să le vorbească, deci se zice că Eutihie a căzut în zona între exodul babilonian și nu știu când a căzut. Și după ce l-a înviat, a continuat. Și venim, nu știu ce, și ai, ce extraordinar. Păi cred că n-a mai dormit nimeni, toți. Adică, domnule, dar ușa un pric cuvânt, să încetăm acum. E dovedit, ce să mai discutăm? Domnule, deci, ceea ce vorbim e foarte important, adică cuvântul despre venirea Mântuitorului, despre ce s-a întâmplat, de ce a venit, pentru ce a venit, ce a făcut, era de o valoare inestimabilă, mai important decât învierea unui copil, decât... Astea sunt lucruri adiacente. Le faci și pe astea. Asta e esențial. Asta e esențial. Și după aceea a încheiat cu frângerea pâinii, cu liturghia. Și de-abia după aia s-au mângâiat părinții. Copilul de acolo nu mai plecau de lângă el. Nu. Noi cum am face? Se întrerupe tot. Băi, l-ai înviat! Nu știu ce pe acolo cu el pe sus. Și s-a terminat, nu mai face nici liturghie, nu mai face nimic. Că ăsta era evenimentul fundamental. Nu ăsta era. Și cuvântul pe care Pavel trebuia să-l zică și liturghia până la urmă. Așa, de exemplu, aceste rânduieli au rămas pentru totdeauna, că liturghia nu poate fi întreruptă. Nu trebuie să fie întreruptă, sub niciun motiv. De aceea, de exemplu, s-a băgat mintea oamenilor ideea asta că și dacă este întreruptă, se presupune că liturghia, că ea poate fi cumva întreruptă până la Heruvic. Dar după Heruvic, ea nu poate fi întreruptă. Iar dacă totuși se întrerupe, pentru că preotul moare, zice, cade în altar, moare și n-a, s-a întrerupt liturghia. Trebuie să aștepte creștinii, dacă mai pot aștepta până vine alt preot, ca să continue liturghia. Nu se poate întrerupe. Deci nu se... Păi e un lucru prea important ce se întâmplă acolo, că nu a murit preot. Ce contează? Mai este alt preot. Și să continue în acel loc alt preot liturghia. Și de aceea, de exemplu, este ideea că atunci când s-a cucerit Constantinopolul, era liturghie la Sfânta Sofia. Și că ea a fost întreruptă în momentul în care au intrat turcii și de aceea a rămas în conștiința oamenilor că la un moment dat ea va trebui să fie continuată. Bine, s-a mers spre o idee mitică și mitologică și că ei preoți au intrat nu știu unde în zid și cu potirele și cu așa și ei vor ieși când se va face, se va continua de acolo liturghia. Nu știu dacă e așa, nu cred că e așa. Problema este că ea ar trebui continuată, grecii pregătiți și acum să o continue. Deci dacă s-ar da înapoi Sfânta Sofie, asta ar face. Au rămas în tradiție în momentul în care s-a întrerupt liturghia și ar continua din acel loc. Asta ar face. Ăsta e unul dintre motivele pentru care își doresc să redobândească. Dar despre asta putem vorbi mult și nu știu dacă e așa de important. Dintre cele care le-ați întrebat voi, ce părere aveți despre experimentul lui Altman?
Wittmann.
Cum?
Wittmann. Wittmann.
Un oarecare. Wittmann, un psiholog american care a demonstrat că dacă o autoritate, un șef este suferin, suficient, cum?
Este insistent. Poate să insiste.
Insistent. Este suficient de insistent, poate fi tentat să facă rău. El sau ăla asupra căruia se face?
Dacă el insistă pe tine, chiar dacă tu nu vrei, tu poți să faci rău persoanei respective chiar dacă tu nu vrei să faci, dar el insistă, el insistă și atunci asta poți să faci.
Ma, sugestiile și autosugestiile pot fi atât de persuasive până ajuns să... Nu știu. Aș zice prostii, nu știu. Trebuie să... tu continui, nu? Experimentul constă în punerea unui om pe scaunul electric și să dai... Nu știu, poate nu mă duce la destea. Ce să zic? Orice se poate. Orice se poate. Adică dacă reușești să-l convingi un om sau să-l sugestionezi destul de puternic, se poate reuși. A rămas undeva scrise cuvintele pe care le-a ținut Pavel în comunitățile pe care le-a convertit? Nu. Nu. Dar ele cumva sunt vădite în scrisorile sale. Adică nu credeți că el spunea unele lucruri acolo și în scrisor scria cu totul altceva. Ca și cum, nu eu. Eu n-am spus nimic. Nu, spunea cam același lucru și de aceea vă zic, citiți epistola către Romani, de exemplu, care e un fel de chintesența învățăturii lui. Dar e greoaie, să nu vă zmintiți. Oare cum au făcut față corintenii rușinii față de Apostolul Pavel? Nu știu acum, dar nu cred că a mers la acolo să zică nu. A fost, mă, nu vă e rușine, mă. A venit direct să zică, păi tocmai pentru asta, pentru că ei deja se pocăiseră. Transmiseseră vorbă, rezolvaseră problema pe cei care făcuseră greșelile acelea, i-au exclus din comunitate sau i-au pus la niște rânduieli foarte aspre. Deci el s-a întors acolo ca între prieteni. Nu așa că... Așa, deci, și tu, Brutus, și tu, nu știu cine, și tu mi-ai făcut asta. Păi nu... N-am vrut să fac asta. Știți că nouă ne place să... Aha, nenorociților, să ținem acolo o teorie lungă în care să-i face gouă și coțet. Nu cred că lui Pavel îi plăcea asta. Prefera să nu se facă asta. Să-și păstreze oamenii demnitatea. Oare cum a făcut față, da? Părintele Stăniloae scria că Dumnezeu suferă din cauza indiferenței mele față de El. Aceeași rușine cred că o voi avea și eu. Da. Probabil că o să o avem. Așa? Altceva? Cum să avem mai multă răbdare să întârziem și noi? Aha. Să întârziem atunci când nu crezi că ai cu cine vorbi. Întârzie, de exemplu, sunt foarte multe situații când și cu copiii adolescenți, și cu... dar și cu soțul, și cu soția, și cu prietenul, și cu... trebuie să întârzi să vorbești când nu se poate încă vorbi. Și Părintele Arsenie Boca spunea, cum au spus și alți mari sfinți, când nu poți vorbi cu copiii tăi, că poți, că vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi. Și va veni vremea să poți vorbi cu copiii tăi, să dă de înțeles cuvântul ăsta. Că vorbește, așteaptă de timp întoarcerea acestor copii. Că dacă atunci, pe moment, când îi apucă pe ei toate nebuniile adolescenței și spun toate prostiile, te apuci, tu faci dreptate cu ei, s-ar putea să vă despărțiți pentru totdeauna sau să-i blestem, să spun niște lucruri foarte grele care nu merită. Și atunci, dă timp, roagă-te Dumnezeu, așteaptă și vine vremea când ei se vor întoarce și pentru să zică, am greșit, am exagerat, îmi pare rău. Am crezut că am spus drept, dar nu e așa. Ei, de 1000 de ori mai valoros așteptarea aceasta, dureroasă pentru... Exact cum tatăl fiului risipitor a așteptat până s-a lămurit fiul risipitor. Adică nu i-a trimis zilnic niște blesteme prin scrisori. Nenorocitule, nu mai vii. Nu știu ce o să-ți fac eu, o să-ți trag câteva. Știam eu că ești din pântecele mai citoare, erai un nenorocit. Cine știe câte putea să-i spună? Și nu. Și aștepta. Atunci acesta a avut cum să se întoarcă, știți? Tăcerea tatălui a oferit șansă să se întoarcă. De când dacă nu era tăcerea tatălui, nu cred că se întorcea. Cred că se sinucidea. Mai degrabă se sinucidea, se îndrăcea, făcea orice, dar nu se mai întorcea acasă. Așa încât și noi să avem puțină răbdare. Cei cu care trebuie să avem răbdare. Cum de în Corint erau acceptați creștinii și în Efes? Nu. Cum adică? Așa a fost. Corintul a fost cel mai lejer și mai... era un fel de... Cum se numește orașul ăla în care sunt toate cazinourile din America? Las Vegas. Cum?
Las Vegas.
Cam un fel de Las Vegas al Imperiului Roman era Corintul. Adică orașul cel mai degradat din punct de vedere sufletesc, spiritual, cu... mult de spus. De exemplu, un alt Bartolo, știind asta, și asta se știa nu pentru că o ziceau creștinii. O ziceau toți. Aveau templul zeiței Afrodita, care era zeiția iubirii carnale. Nu era iubirii platonice. Carnale. Și acolo erau peste 1000 de preotese care cu asta se ocupau. Ce înseamnă preotese? Serveau pe oricine cu destrunare. Serveau. Făceau destrunare. Peste 1000 de preotese în Corint. Și toți corăbierii de peste tot veneau acolo să satisfacă toate plăcerile. Cu asta se... Deci asta era special în Corint. Și pe lângă asta au multe altele. Și atunci asemenea lumii pline de păcat, dar foarte largi și deschise, erau largi și cu creștinii. Nu erau așa de... O asemenea lume te îngăduie, n-a avut probleme cu creștinii, pentru că creștinii erau și într-o masă imensă, exact cum americanii, cu toate nebunile lor, îi acceptă și pe... Cum se numesc acele secte super, super fixiste, care nu mai taie păr, nu mai fac... Oricum, niște... Îi acceptă și pe Dumnezeu și ia loc pe acolo, nu-i omoară nimeni, nu-i alungă. Ei, așa ceva era și în Corint. Știți că au lor, probabil că îi priveau dubios pe creștini, dar îi acceptau. Pe când în Efes lucrurile au fost puțin... Nu era depravarea care era în Corint, nu era, dar erau alte lucruri despre care am tot vorbit. Și aici au fost lucruri mai grave. Da, dar această... Acest cosmopolitism pe care, care l-avea Corintul a și rodit în aceste revolte Mântuirea lui Pavel. Adică putem vorbi mai mult de ce au ajuns cei din Corint să facă lui Pavel niște necazuri mai mari decât orice altă biserică. Adică în Efes el a avut probleme cu autoritățile, nu a avut probleme cu biserica. În Corint a avut probleme cu biserica. Oia din biserică. Și un motiv poate să fie și această deschidere extraordinară pe care o aveau populațiile din zona Corintului și care veneau și intrau în biserică și care își permiteau la fel de multe nebunii și față de Pavel. Adică, aici putem vorbi. Ce trebuie să facem când ni se pare că Dumnezeu întârzie? Întârzie pentru că încă nu suntem pregătiți. Să știți, eu sunt convins de asta. Știu că sună așa ca o formulă care stai în mintea, dar asta este. În Biblie visul are... Visul este menționat în Casa lui Galilei. Ce tip de vis este? Sau vinul este menționat? Adică, pe vremea aceea era vorba despre must, Sfânta Împărtășanie, sau vin cu alcool? Nu știu, fraților, nu mă pice cu chestia asta. Efeseni, Efesite, Leseti. Nu știu, oricum, scrie și voi cu litere de tipar. Mai normale, ca să înțelegem. Dar oricum n-aș fi știut să vă răspund așa, că îmi pare rău. Adică nu știu despre ce vorbiți acolo, Vechiul sau Noul Testament. Și în general nu se vorbea de niciun must. Deci nu, asta cu mustul e o poveste modernă a adventiștilor. Nu există că... Da, acești... Această tagmă a călugărilor, un fel de semicălugări care trăiau în jurul Mării Moarte, acelor care făceau, au practicat acea așeză și cu sulurile acelea descoperite acum în jurul Mării Moarte, nazirei aceia, nu beau vin, era socotit așa un fel de... Dar nu era vorba că beau must, dar nu beau vin. Nu beau vin, pur și simplu nu beau. Dar asta era o chestie a lor personală, dar asta nu semnau că nu practicau rânduielile de Paști pe care le practicau toți evreii și în care trebuia să bei vin. Și nu numai de Paști, era de mai multe ori acest... Și, deci nu există asta cu must și cu nu știu ce și cu alcool și fără alcool. Asta e invenție modernă a adventiștilor și a unor neoprotestanți care au zis că trebuie să nu bem. Dar asta n-a existat la evrei. Nu știu despre ce mă întrebați, deci nu știu să vă răspund. De, numai ceva răspuns știu. Cam atâta. Să zicem cuvinte.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a cu bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat
Petrule, Cine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfinte Sfase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Dumnezeu să ne ajute. Întâlnim duminică aici la biserică, cei care vor să vină mâine seară la întâlnirea de anumă pentru Doamne și fete, la ora 7 cu domnul doctor Anastasie, Justinian Simeon, doctor chirurg, neurolog, neurochirurg și restul, sănătate, care ține cu păcate. Cei care veniți în tabără, sâmbătă dimineață, va fi liturghie la care va fi presupitul Samuel, la ora 8. La Sprăsineț Screen. Screen Sprăsineț.